Ar bērzu tāšu meistaru, jeb tāsiķi, kā viņš pats sevi sauc, kas par zvirbuli stāvam bērzu birstalā netālu no viņa darbnīcas cēsu novada līgatnes iknešos. Te viņš ir izveidojis nelielu demonstrējumu teritoriju, parādot, kā iegūst tāsis, un tas ir iespējams tikai vasaras sākumā rāda zvirbulis.
Daba nav muļķa, ja, jo paskatāmies uz zvēriem. Ja. Nu, pavasari ir zālīt un tā tālāk, viņi kokas neaiztiek. Un arī kārkliem, augšņiem, visiem miza nu, tik perfekti nāk nost. Ja. Nu, kaut te to stabulīti taisīt, ja, nu, kad tu nomauc veselu gabalu. Ja. Un uz ziemu, kad dzīvniekiem nav ko ēst un kad viņi grauž to koku mizu, tad tā koka miza ir pieaugusi un viņš dabūna tikai tajā posmiņā nograus. Nu, respektīvi, viņš neizdara tik lielu skādējumu, apskādējumu kokam. Ja tā miza nāk tik labi nos kā vasarā, tad briedis te paņem un tā veselu strīpu, teiksim, no kaut kāda alkšņa novelk. Ja?
Latviešu literatūras klasikā lasītais, kā Ganiņš mežmalā uzējot zemenes, ar nazi ātri uzmeistaro bērzu tāšu vācelīti, kas par teiktajā roda apstiprinājumu. Lai gan piemājas birstalā redzam kokus ar tumšāku riņķi uz stumbra, kur nogries stāzes gabals, bet brūces sadziedētas un koks zaļo tālāk, tomēr meistars materiāli nevāc šādā veidā un arī bez atļaujas nedodas citu īpašumā.
Jūs sarunājat ar cilvēkiem, kas taisās cirst mežu, ja, un tad jūs pirms ciršanas noņemat to tās nocirstiem kokiem?
Skatoties no situācijas, 80% mežas tiek zāģēt ar harvesteru, tas tāds traktors. Un viņam ir tāda ruļa, pēc kuriem, ka iziet cauri baļķis, tur nekāda miza nekas nepaliek virsū. Jā. Lai atzarot un dzerni caur tādiem ruļiem.
Sabojā,
un
materiālu.
Visu sabojā, jā, tur ir tāda, paliek tādas strīpas ar nospiedumiem, nu, pilnīgi. Mm. Un šajā brīdī, kad man tās labi nāk nost, nu, noteikti ir redzēts gan ceļmalās, tur veseliem kumšķiem mētājās un tā tālāk. Respektīvi, izējot caur to harvesteru, tā tās nav lietojama vispār. Nu.
Un tad jūs braucat garām un jums nē, tās amatniekam tek asaras.
Nē, jo sanāk vairāk vai mazāk. Nu, savāk tik, cik vajag. Tajās cirsmās, kur ir paredzēts cirst ar harvesteru, tur mēs pirms traktoru noskrienam ar trepē.
Brīvdabas muzeja gada tirgū zvirbuļa trauki izpirkti uz Urrā. Pēdējos gados tos iecīnījuši amatnieku veikaliņi Japānā, viņš stāsta. Gatavojoties jaunam darba cēlienam, pēc mūsu sarunas Kaspars steigs vākt tās tepat līgatnes pusē. Tās savā meža apsolīs kāds īpašnieks, kurš pēc tam kokus lietos malkai. Tāsiķis kāps līdz pat 6 metru augstumam, pieslienot kāpnes vēl augošiem, bet zāģēšanai paredzētiem bērziem. Šādās ekspedīcijās viņš visā Latvijā dodas kopā ar dzīvesbiedri, kam arī iemācīja samatu.
Man sieva ir Madara Putna zvirbule. Viņa bija Madara Putna, un kad es apprecējos, tā vēl pielika manai uzvārdu klāt.
Kaspars ar sievu iepazinies, kad viņa studēdama funkcionālo dizainu Latvijas Mākslas akadēmijā meklējusi kādu, kas bakalaura darbam varētu uztaisīt etnogrāfisku bērzu tās cibu pēc viņas skicēm. Kaspara darbaudzinātājs tēva brālis Pēteris Zvirbulis, kurš Latvijā izzudušo tāsiķa amatu pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā apgova Karēlijā, tobrīd bijis aizņemts ar citiem darbiem un lūdzis puisi meitene izpalīdzēt.
Maģistra darbs viņai bija pirts lietu komplekts, un to jau viņa pina pilnībā pati. Sakritība, mēs iepazināmies caur tāsiem, un arī tas, ka sieva tagad nu, pin, ļoti labi pin, ļoti profesionāli.
Nu, mākslinieci.
Jā, un vēl tas, ka putnus un zvirbulis, jā, tālēni sakot, nav nemaz jēga pretoties.
Pēteris un Kaspars zvirbuļi vairāk gatavo dažādas tāšu cibas ar koka dibenu un vāku. No tāšu sloksnēm grozas un ķocīšas pin ne tikai Madara putna zvirbule, bet arī Pētera sieva Vizma. Pirms 10 gadiem Kaspars atstāja darbu celtniecībā un ar sievu Madaru no Rīgas pārcēlās uz Līgatni. Un tagad viņi šeit ir 4 tāšu meistari, vienīgie Latvijā. Esam ienākuši darbnīcā, kam līdzās ir telpa izējmateriāliem.
Nu, re, kā mēs viņu turam plauktā, tagad ir slogi noņemti, pāris mēnešiem uzliekam zem sloga. Jā.
Lai iztaisnojas.
Nevis, lai iztaisnojās, bet kamēr viņam zaudē lieko šķidrumu, jo tās ir tieksme rūlēties. Un tu viņu vairs nekā taisni nebūs. Strādājot, ja, mēs strādājam ar plakanu materiālu, un ja vajag sarūlēt, tad to daram nu, tā kā kontrolēti, tās karstumā rolējās, respektīvi mēs izmantojam karstu siltu ūdeni, un, ja vajag sarolēt, tad mēs ieliekam ūdeni, un viņi pati sarolējās līdz tai, nu, stadijai kādu mums vajag. Mēs izmantojam to pusi, kas ir pret koku, jo tā baltā puse nav derīga, viņa, jā, nu, jā. Drupa kārtiņām no stātri paliek netīra. Mēs arī ievācam to tās jauktajos skujkoku un lapkoku mežos, un tur arī tās nav tik balta, nu, kā hrestomātiski. Pieņems, nu, tas ideāli baltais bērns. Nu jā, bet redzi?
Šobrīd ir tendence atsacīties no plastmas traukiem, kas dzīvos ilgāk par mums, modēnāk materiāli, kas dabā sadalās. Zvirbuļu tāšu šedevri atrodam pat vietās, kur to negaidām.
Es pamanīju, ka ir smalkā restorānā Max Cekot, Michelin zvaigznes iegūšā. Restorānā stāv jūsu trauki noliktavā, acīm redzot arī domāti, lai kaut ko īpaši pasniegtu.
Pavāra mājā arī ir līgatnē. Jā, un par Mārtiņu Rītiņu stāsts ir tāds, ka pirmajā gadā, kad mēs pārvācāmies dzīvot uz līgatni, viņš bija iepriekš savām vajadzībām pircis pie manas tirdziņos kaut kādos cibas, un tad viņam bija mana vizītkārta. Nu jā, un tad viņš sameklēja mani, un teica, ka viņš ir izdomājis restorāna Vincents darbiniekiem, kā Ziemassvētku dāvanas, un pasniegt manis taisītās cimbas. Un tad, salīdzinoši mazā laika posmā, tad man bija jāuztais kaut kādas pārpa 40 cimbas, un viena laikam tad arī nonāca tā Maksima rokās.
Kaspars Zvirbulis te piemin Max Cekot šefpavāru Maksimu Cekotu, bet arī līgatnes tāsiķu darnīcai tuvās pavāru mājas saimnieks Ēriks Drēbans apliecina, ka jau vairākus gadus restorānā lieto tāšu traukus, ko īpaši pasūtīs Zvirbulim.
Un viņš uztaisīja tādus groziņus, kurus mēs ikdienā pasniedzām maizi vai dažreiz kādu nelielu uzkodu. Un tāpat no bērna stāsīm viņš ir uztaisījis tādus tā kā ripulīšus, uz kā mēs liekām instrumentus, dakšas, nažus. Un arī tādi tējas kaniņam paliknīši. Protams, kad viņi ir oriģināli, stilīgi, neatkārtojami, trauki, un nu, gal galā mēs esam zaļās Michelin zvaigznes īpašnieki, tad arī domājām par visu vidi kopumā.
Meistars Kaspars Zvirbulis cer, ka tāsiķa amatu turpinās viņa un Madaras dēls Klaus, lai gan tikai 5 gadus vecs, puika jau labprāt nākot palīgā darbnīcā. Ieva Puķa, Latvijas Radio.